2, Bela Goluba.
Gde je ljubav prema lepoti, tu počinje umetnost.
Pavle Paja Jovanović.
Kad njih Pigmalion vidje, gdje vjekuju vijeku sramoti, on se prepu od zloća, što vrlo mnogo ih metnu priroda u žensku narav. I zato živi je bez žene u bećarluku on, i u ložnici bijaše samac. U tomu pođe za rukom, te snježni izreže mramor umještvom divnim i dade mu lik da takvog u žene nema ni jedne, te se u svoje zaljubio djelo. Prave djevojke oblik i mislio svak bi da živi i da se maknuti hoće, stidnoća kad smeta na nebi.
Antički mit o Pigmalionu, vajaru sa Kipra koji se zaljubio u svoje umetničko delo, opevao je rimski pesnik Ovidije u svome delu Metamorfoze. Izvajana ženska figura koja je plenila lepotom i gracioznošću, bila je Pigmalionova vizija idealne žene.
Slikar Paja Jovanović, otelotvorenje idealne lepote za kojom je tragao, posebno radeći portrete, pronašao je u savršenom živom modelu zanosnog izgleda i lepog lica. Bila je to Hermina Dauber, devojka koja je znala umetniku dugo i strpljivo da pozira. Bila je to Muni Jovanović, umetnikova supruga, muza, inspiracija i nadahnuće do kraja života.
Uživanje u bezinteresnoj lepoti žene i obožavanje svoje supruge Paja Jovanović je preneo na slikarska platna koja čine zasebnu celinu u okviru njegovog opusa i prepoznatljivih istorijskih, orijentalnih, mitoloških, religioznih i portretnih kompozicija.
Aktovi i portreti na kojima figurira Muni i kao otmena dama iz visokog društva i kao boginja Afrodita ili Dijana u mitološkim i alegorijskim kompozicijama predstavljeni su na izložbi u muzeju Paje Jovanovića. Autor izložbe Muni, umetnička inspiracija slikara Paje Jovanovića je Isidora Savić, kustos muzeja grada Beograda.
Na izložbi je predstavljeno preko 30 radova na kojima kao glavni motiv se javlja Pajina supruga, njegov model i muza Muni Dauber Jovanović. Ona je za Paju bila savršen model i bila je otelotvorenje ideala lepote koje je bilo u skladu sa idealima građanskog društva krajem 19. veka. Paja Jovanović je smatrao da je suština jednog umetničkog dela lepota i lepota dostiže vrhunac u njegovom radu, najviše u njenim portretima.
Ovidijeva priča o Pigmalionu, umetniku koji se zaljubio u svoje delo, slična je Pajinoj slikarskoj apologiji Muni. Zato je večerašnja priča u emisiji Kod dva bela goluba o jednoj izložbi i priča o lepoti, ljubavi i umetnosti.
Hermina Dauber Jovanović, rođena u Budimpešti 1892. upoznala se sa vremešnim slikarem 1905. kada je i postala njegov model. Bila je najintimnija osoba u umetnikovom životu, ali je o sebi ostavila oskudne podatke, kaže Isidora Savić, autorka izložbe o Muni, umetničkoj inspiraciji slikara Paje Jovanovića.
Znamo da su se upoznali 1905. godine i da su se venčali za vreme rata 1917. godine u Budimpešti. Muni je tada imala 25 godina, a Paje 58. Živjeli su dugo u braku koji je bio skladan, trajao je 4 decenije, sve do Pajine smrti 1957. godine. Nakon njegove smrti Muni je vodila brigu o Pajinom legatu, tako da je poklonila nekoliko slika i komada stilskog nameštaja ovom muzeju. U njegovom životu ona je bila njegova muza, znamo da je i po 20 sati bez prestanka pozirala Paji, što je zaista jako naporno, i pratila je svog vremešnog supruga kada žive u Beogradu i Beču, uvek je bila sa njim. Znamo da je Paj uglavnom ratne periode provodio u Beogradu, u krugu svoje porodice i supruge, ali njihov odnos je na najbolji mogući način zapravo predstavljen njegovim slikama, gde je Paja svoje obožavanje supruge pretočio taj likovni milje i na neki način Muni na tim slikama predstavlja i subjekat i objekat, ona je i njegova muza, ali sa druge strane i predmet njegove žudnje.
Tako se umještvo krije u umještvu. Tobožnjem tijelu sta se Pigmalion čudit i plamtjeti u srcu za njim. Rukama djelo svoje opipava da vidi je li tijelo ili je bjelokost. Al drži da nije bjelokost. Cijeli ve daje, misli da prima ih, govori, grli, misli, udirano tijelo utiskuju da mu se prsti. Boji se, neće li ostat modrina na stisnutom mjestu.
ponikao na izvorima evropske umetnosti poznog 19. veka, Paja Jovanović je negovao duh idealističkog realizma, koji se temeljio na poukama stečenim tokom školovanja na uglednoj likovnoj akademiji u Beču. Stvarajući u skladu sa Kantovim poimanjem prirodne i umetničke lepote, koji se negovao na akademiji, Paja Jovanović je težio visoko estetizovanoj i ulepšanoj predstavi stvarnosti. Večna lepota podrazumevala je i predstavljanje žene kao mlade, lepe, nežne, uvek usredsređene na intimni prostor doma. Zato su portreti i aktovi Muni ostali daleko od očiju javnosti, sve dok ih slika nije poklonio Muzeju grada Beograda, na osnovu kojih je oformljen njegov legat.
Portreti, naročito aktovi, predstavljaju jednu vrstu njegovog, uslovno rečeno, privatnog slikarstva, odnosno njegovog intimnog odnosa prema supruzi, njegovo intimno sanjarenje o lepoti. Ti portreti, i naročito aktovi, su nastajali u ateljeu i nisu bili izlagani. Na primjer, onaj monumentalni triptih na kojem je predstavljena Pajina supruga nalazio se u njihovom porodičnom domu u Beču i tek po njenoj smrti on je postao deo ovog legata i prvi put zapravo i bio izložen javnosti. Tako da te slike su bile namenjene njegovoj i njihovoj kontemplaciji njene lepote.
Na velikom broju portreta Muni je predstavljena kao dama iz visokog društva. Odevena je u raskošne dekoltirane haljine satkane od skupocenih materijala i ukrašena niskama bisera. Na platnima, kao što su Dama pored kamina, portret umetnikove supruge Muni i portret umetnikove supruge Muni u ružičastoj haljini, uklopljena je u reprezentativni prostor umetnikovog luksuznog bečkog ateljea. Potpuno drugačiji je lik Muni u portretu mlade žene koji je Paja Jovanović uradio za novčanicu od 1000 dinara 1936. godine.
Ta slika nam je posebno interesantna jer je na njoj Muni predstavljena dopojasno, ona je ukrašena slikarskim rekvizitima, ima krunu na glavi i pafte, drži krst u rukama. Oni, ti rekviziti su sačuvani i čuvaju se u okviru legata Paje Jovanovića. Oni su bili sastavni deo njegovog ateljea i kada bi modeli dolazili kod njega da poziraju za slike, Paje bi ih ukrašavao tim rekvizitima. Tako da ta slika, koja je zanimljiva između ostalog i po tome što se sa druge strane nalazi još jedna predstava, bila nam je pomalo skrivena, je eto značajna po tome i lepo je uporediti kako ti rekviziti izgledaju zapravo uživo, a predstavljeni su i na samoj slici.
Kako su dani prolazili, Pigmalion je sve manje vremena provodio u radu. Dane i noći provodio je gledajući svoju voljenu skulpturu žene.
Sad se umilja njoj. A sada joj donosi dare koji su djevama dragi, kamenčice glatke i školjke, ptice joj donosi male i cvijeće od hiljadu boja, ljiljane, šarene lopte i suze joj nosi, što cure iz helijada i kiti odijelom joj tijelo, i meće duge đerdane joj na vrat, a na prste kamen je drago. Iz uha sitni joj biser, a niz prsi lančići vise. Pristaje sve joj. Al nije ni gola manje lijepa.
umjetničkoj zaostavštini Paje Jovanovića, akt se kao samostalni žanr javlja na više od 30 slika. Izveden je u različitim tehnikama, od skica olovkom i crteža na papiru do monumentalnih ulja na platnu. Isidora Savić ističe da je akt za Paju Jovanovića predstavljao jednu vrstu intimnog slikarstva.
Paja Jovanović je onako dosta plastično pisao svoj odnos prema aktu. Akt je proučavao na studijama na akademiji, to je bio jedan od obaveznih predmeta i na tim časovima su uglavnom pozirali stari modeli, istrošeni, ne tako privlačni, pa je pisao o tome kako se njemu stvorila ta otpornost, otpor prema aktu upravo iz tog razloga, čak i pominje i neprijatan miris tih ljudi. Međutim, tek kada je upoznao svoju suprugu, on se u punoj formi vraća slikanju akta i nagog ženskog tela. Evo, ja sam izdvojila jedan možda citat koji možemo da ovde pomenemo kada je reč o samoj interpretaciji i možda kritici tih njegovih aktova. Te figure su besprekorni modelovane sa oblinama, proporcijama i glatkoćama kakve se viđaju na antičkim skulpturama, zbunjenost u prikazivanju aktova, tvrdoća i bojažljiva hladnoća forme, kao da su ta tela sagledana sa gipsanih i mermernih kopija akademijinih antičkog odeljenja. Oni su često bili kritikovani kao hladni, artificirani, distancirani, ali oni jesu nastali u duhu ulepšenog sveta građanskog idealizma koji je nametao svoje građanske ideale i jednu vrstu morala, tako da Pajini aktovi ipak nastaju u duhu jedne uzdržane erotike, tako da možda ih najbolje opisujemo kada govorimo o jednom pritajenom erotskom naboju, gde ta erotika nikada nije u potpunosti u svom punom sjaju, da je ona i skrivena i prikrivena i na neki način uzdržana.
Posebno intrigantna je jedna akt studija na kojoj se nalazi slika u slici. Naga žena, bez lica, sedi na stolici, dok njen položaj tela posmatrača usmerava ka predstavi Arbanasa koja se nalazi u donjem uglu slike.
Paja Jovanović je uglavnom danas ostao upamćen po svojim velikim istorijskim kompozicijama, uglavnom patriotskog sadržaja ili pak orientalnim temama koje su bile jako popularne i u ono vreme i danas, a sa druge strane mislim da je ova slika samo jedan od primjera koji nam ukazuju na njegovu intimu, na jedan drugi segment njegovog stvaralaštva koji nije bio javan, koji je bio namenjen za njega, za njegove lične potrebe i koji samim tim i ostao u okviru legata, tako da pretpostavljamo i da i ta slika nije bila izlagana i da ona predstavlja neku vrstu oslobađanja njegovog stila, njegove forme. On sada više nije pod stegama poručilaca, on sebi dozvoljava da sanjari, da mašta, da uklopi dva žandra koje možda na prvi pogled deluju nespojivo, dakle predstava jednog Arbanasa, sa druge strane jednog akta.
Skladnih telesnih proporcija, pravilnih crta lica, Muni je kao zanosna lepotica bila idealan model za akt. Kada je akt smešten u zatvoreni prostor budoara, ukazuje na neposredan erotski kontakt. Kada figurira u pejzažu, tumači se kao simbol plodnosti.
Ona se često javlja na njegovim slikama i kao kupačica, kao jedna tradicionalna tema u istoriji umetnosti, gde opet imamo smeštanje ženske, naročito nage figure, u prirodni ambijent i njegovi aktovi i predstave žena su uglavnom izrazito bele boje, istaknut je taj svetao inkarnat žena i posebno se ona ističe u odnosu na tu tamnu boju, na tu tamnu pozadinu kojima znamo da uglavnom obiluju slike Paje Jovanovića, naročito pozadine njegove.
Neposredni kontakt sa novim strujanjima na evropskoj umetničkoj sceni uticao je i da umetnik klasične teme izvodi u modernom maniru.
Paja Jovanović je tokom svoje duge karijere koja je trajala 7 decenija, veliki deo svog života, iako je primarno bio stacioniran u Beču, proveo po velikim evropskim metropolama poput Londona, Pariza, neko vreme čak bio i u Budimpešti, tako da je on bio u toku sa onovremenim dešavanjima na umetničkoj sceni i pre svega, budući da je boravio u Beču, bio je upoznat i sa stvaralaštvom Klimta i drugih predstavnika secesije. Zanimljivo je da se njegov opus uglavnom karakteriše kao akademski realizam, u stvari kao jedna vrsta idealističkog realizma zbog njegove težnje ka ulepšavanju, estetizaciji koji su uglavnom zastupljene u njegovom portretnom slikarstvu. Međutim, neizbežni su ipak i uplivi nekih drugih strujenje poput recimo simbolizma i secesije, tako da na primjer na nekim slikama poput Zemlje žedne kiše koja je izložena na izložbi koja se nalazila također u Pajinom stanu, moguće je pratiti donekle uticaje simbolizma i secesije i u samom tretiranju forme, predstavljanju ženskog lika i pa i po samom nazivu, gotovo poetičnom nazivu ove kompozicije gde je Muni predstavljena kako moli za kišu. A samim tim predstava žene u prirodi i naročito u simbolizmu uvek posjeduje jednu dozu te skrivene veze između bujnosti prirode i ženske plodnosti, tako da možemo u nekim slobodnim tumačenjima i posmatrati Muni ovde kao nekoga ko moli da bude oplođen.
Pigmalion, gotovo slomljen od zaljubljenosti u svoje umetničko delo, prinoseći žrtvu, moli boginju Afroditu da mu podari ženu nalik skulpturi. U spevu Metamorfoze rimskog pesnika Ovidija, grčka boginja Afrodita je Venera.
Blagdan Venerin dođe na svemu preslavan Kipru. Junice s pozlaćenim krivuljastim rozima, mnoge padoše pogođene oštricom u snježane vrate. Tamjan se puši, a žrtvu Pigmalion svršiv, koltaru stupi i plašljivo reče: učinit li možete, bozi, sve, nek žena mi bude bjelokosno i djevojci slična. Ne smije da reći, nek djeva bjelokosna bude mi žena. Zlatica Venera glavom pri svojoj budući slavi znala je, želja što znači, i milosti za znak božanske tri puta plamen plane i sukne rtasto uvis.
Pored predstava, Muni, kao otmane dame iz visokograđanskog društva i prikaza njenog nagog tela u enterijeru i pejzažu, u opusu Paje Jovanovića zastupljene su i slike mitološko-alegorijskog sadržaja.
Zanimljivo je da jedan deo ove izložbe čine upravo slike mitološkog karaktera, gde Paja Jovanović svoju suprugu i svoj model preoblači u ruhu antičkih boginja, tako da imamo predstave Muni kao Afrodite ili Dijane, boginje lova. Takođe ona se javlja i u okviru Parisovog suda, gde Paja pripisuje ulogu najlepše među svim boginjama Olimpa, Afrodite. Zanimljivo je da te slike mitološke nastaju u nekom spoju realnog i imaginarnog, gde za idealne predstave tih boginja, za njihove slike, poslužio jedan konkretan realan model Muni. Takođe, sa druge strane, mi imamo i aktove na kojima je predstavljena isključivo njena figura, lišena jednog narativa, dakle gde je ona u prvom planu s pogledom uperen direktno u posmatrača, i tu možemo da pratimo jednu vrstu procesa modernizacije i samog stila Paje Jovanovića i njegovog odnosa prema aktu, gde se on oslobađa forme i gde više ženski akt ne smešta onako, da kažemo, stiljivo u jedan mitološki ili alegorijski narativ, već ga potpuno lišava te literarnosti i predstavlja isključivo žensko telo.
Svesnim činom travestije, slikar svoju muzu preoblači u ruho antičkih boginja u cilju isticanja njene idealne lepote. Isidora Savić govori kako je Paja Jovanović u svojoj supruzi otelotvorio Dijanu, boginju lova.
Koliko je nama danas poznato, postoje dve predstave Dijane, gde Muni pozira Paj za ovu antičku boginju. Na slici koja se nalazi u legatu, koja se nalazila u njegovom stanu, Muni je predstavljena u ležećem položaju, okružena je prirodom, ona ima luk u rukama, a pored nje su strele, njen pogled je upren direktno u posmatrača, ali zanimljivo je da, iako je Paje predstavio boginju lova, gde bi borbenost i ratobornost trebalo da budu posebno istaknute, ona je opet idealizovana, ona je zamišljenog pogleda i tumači se kao klasično ženstvena i pasivna. To su neki od ideala i osobina koje su bile pripisivane ženama u 19. veku u okviru građanskog društva, koje je bilo poprilično konzervativno. Od žene se očekivalo da bude poslušna, pokorna, i ona se uglavnom i predstavlja u svom domu, dakle kao anđeo doma. To se vidi i na, pored tih mitoloških kompozicija, gde ona na taj način pasivna, i u okviru njenih portreta.
Istim estetskim principima koji su težili apologiji Munine senzualnosti i gracioznosti, Jovanović se vodio prilikom njenog predstavljanja kao Afrodite, boginje lepote i ljubavi.
Ganuta ljubavlju nesrećnog Pigmaliona prema svome delu, Afrodita, boginja lepote i ljubavi, udahnula je život u nepomično telo njegove stvorene žene.
Vrativ se kući, pođe ka kipu djevojke svoje, padne na krevet i stane cjelivat je. Topla se čini. Opet primakne usta i takne joj rukama prsi. Pipana, budući mekne bjelokost, ostavlja tvrdost. Pod prsti ugiba se i popušta himetskom nalik vosku, što na suncu mekne. I gnječen prstima prima oblike različite, i obrađen koristan biva. Čudi se i veseli sa sumnjom, varke se boji i milje svoje opet i opet rukama pipa. Tijelo bješe i žile pokucaju dirane prstom.
Slike dama u kimonu, na kojoj je Muni prikazana, poput renesansnih portreta, sa dugom smeđom kosom i obnaženih grudi, za Isidoru Savići slika profil žene Muni predstavlja sublimaciju senzualnosti, žudnje i lepote, o kojoj je kroz svoje slike progovarao Paja Jovanović.
Mislim da ta uzdržana erotika koja je zastupljena u njegovom stvaralaštvu možda najbolje može da se pročita na ovoj slici. Dakle, Muni, obnaženi grudi, ali opet prikrivena velom, ona je i dostupna i nije dostupna i mislim da na neki način ona možda najbolje sublimira tu njegovu estetiku i odnos prema ženi.
Mit o Pigmalionu, opevan u Ovidijevom spevu Metamorfoze, završava se brakom sa Oživelom.
S najvećim obiljem tada riječi Pafljanin svoju Veneri izreče hvalu i ustima svojima prava usta pritisne sad, a djevojka poljubac dani osjeti i porumeni, k njegovim očima oči pažljivo digne, te sunce i dragog najedno vidi. Venera posveti brak kog sastavi, i kad se rozi, mjesecu deveti put zatvoriše u puni okrug, ona Pafu tad rodi, od koje je ostrvu ime.
U skladnom braku dugom 4 decenije, koji je trajao do smrti Paje Jovanovića 1957. godine, između umetnika i njegove supruge razvio se poseban psihoestetski odnos, koji se može tumačiti kroz vizuru Pigmalionovog efekta. Sagledan u tom kontekstu, odnosno zaljubljenosti umetnika u produkt svog rada, odnos Paje i njegove supruge počivao je na glorifikaciji idealne i vanvremenske senzualnosti Muni, kao svojevrsnog objekta želje i vrhunskog predmeta lepote. Pa je Jovanović u svojim memoarima isticao da slika pre svega mora biti lepa, jer
gde je ljubav prema lepoti, tu počinje umetnost. U emisiji Kod dva bela goluba o Muni kao umetničkoj inspiraciji slikara Paje Jovanovića govorila je kustos muzeja grada Beograda i autor izložbe Isidora Savić.
Mislim da je bilo važno na ovoj izložbi da izložimo možda jedan manje poznati segment njegovog stvaralaštva. Pomenuli smo da je on uglavnom u nekoj našoj svesti ostao upamćen kao ponos nacije, kao neko ko slika velike istorijske kompozicije poput Seobe Srba, Takovskog ustanka, krunisanja cara Dušana, a da je ovo jedan ne manje važan segment njegovog opusa koji nam dočarava njegove i lične afinitete, njegovu privatnu biografiju, odnos prema ženi, tako da eto mislim da je i on podjednako vredan naše pažnje.
Stihove o Pigmalionu iz Ovidijevog speva Metamorfoze slušali smo u prevodu Tome Maretića iz 1907. godine.
Emisiju pripremili i realizovali Radmila Dujaković, Dejan Čavić, Milan Caci Mihajlović, Jadranka Selec, Milena Borčanin i Ognjen Škrbović. Autor i urednik emisije Tamara Krstić.